maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay. Ku dhowaad 60 ruux ayaa ku shahiday duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen qidaaca godoonsan ee Gaza. ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay saacadii la soo dhaafiyeen maanta duqeymo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan qidaaca godoonsan ee Gaza, waxaana ku shahiday duqeymahaas dadaad u fara badan oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan. waxaa sidoo kale lagu waramayaa duqeymo dhacay saacadii la soo dhaafay maanta ay ku shahideen in ka badan 15 ruux oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan. wararka ka imaanaya marinka Gaza waxay sidoo kale ku waramayaan in ciidamada yuhuudda duqeymadu xoogan u xagga cirka ay ku beegsadeen madrasey ku wajahaya dad shacab oo ku taala xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku sheegay 4 ruux oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan. duufaan xoogan ayaa ku dhuftay gobolka ka tirsan dalka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub. gobolka ka mid ah dalka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada dhaca qaarada Yurub ayaa waxay wararka ka imaanaya sheegayeen ku dhufteen duufaanada xoogan oo dabeylo wata. wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen duufaanadan ay saameeyeen ku dhawaa 30 gobol oo ku yaala bartamaha iyo bariga dalka Mareykanka. sidoo kale waxaa lagu waramayaa inay ugu dhammaan isku socodka dadweynaha ee gobolladaasi maadaama ay duufaanadu isugu jiraan ku wata dabeylo, baraf iyo roobab ay dhibicdu si qabowdahay, waxaana barafka dartiisa la xiray geegada diyaaradaha ee magaalada Kinshasa, iyadoona barafkana awgeeda loo baajiyay ku dhawaad 275 duulimaad. waxaa sidoo kale jira goromo badan oo duulimaadeed yahakiyey. dhanka kale, wadamada dhaca qaarada Yurub ayaa iyaguna waxaa lagu waramayaa inay ku dhufteen duufaano wata dabeylo xoogan isla markaana u daaya baraf aad u daran, waxaana ka mid ah meelaha ugu daran ee iminka ka daayaan barafka waddanka Jarmalka. gigada diyaaradaha ee waddankaas ayaana xaddii shalay baajiyay 120 duulimaad. in ka badan 200 muslimiin rohingyana ayaa soo gaaray xeebaha dalka Indonesia. waddanka Indonesia ayaa waxaa lagu waramayaa inay soo gaareen tiraado badan oo barakacyaal rohingyana. mas-uuliyiin ka tirsan waddanka Indonesia ayaana waxay sheegayaan in dad ka badan 200 ruux ay soo gaareen xeebaha atishee dalkaasi, iyagoona sheegay inay sii kordhayaan tirada dadka ka imaanaya dhanka badda ayaanaysan wax dhalasho isla markaana barakacyaasha ah, waana tiradii ugu badneyd ee barakacyaasha muslimiinta laga tiri badan yahay ee dowladda Myanmar kala kulmaya tacadig iyo xadgudubka ee soo gaaray xeebaha dalka Indonesia. sanadihii la soo dhaafay waxaa sii aaday dadka rohingyaanka uga soo baxsanayeen gobolada ay kala kulmayaan Myanmar, kuwaasoo kusoo qulqulaya wadamada ay deriska yihiin sida Bangladesh iyo Indonesia, iyagoona wadan in wax dhalasho ah maadaama ay Myanmar ka mamnuucday dhalashadii wadankooda. kooxa M23 ayaa la wareegay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee bariga Koongada Dimuqraadiga. wararka ka imaanaya wadanka Koongada Dimuqraadiga ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ay horumaro ballaaran ka sameeyeen dagaalada ka soconaya bariga wadankaasi, iyagoona qabsaday degmo muhiim ah. siyaasiyiinta maxalliga ayaa waxay sheegeen in fallaagada M23 ay taageeraysa Rwanda ay qabsadeen magaalo istaraatiiji ah oo ku taala bariga Congo. jabhada M23 iyo hoggaamiyeen dadka Tutsiga waxay dagaalo hubaysan ka wadaa bariga Congo tan iyo sanadkii 2022. dowladda Congo iyo qaramada midoobe ayaana waxay ku eedeenayaan Rwanda oo daris la ah inay taageerayso kooxahan fallaagada oo siinaysa ciidamo yuhuub. Rwanda ayaana dhankeeda waxay sheegtay inay qaadayso tallaabo difaacid ah. dalka Koongada Dimuqraadiga ayaa ah dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, waxaana ka jira xaalad deganaansho la'aan oo ay sababeen dalalka shisheeyaha ee guranaya qeyraadkiisa. dowladda Iran ayaa waxay doonaysaa inay soo iibsato diyaarad casri ah oo noocyada lagu sheegay GF-7 Thunder. wararka ka imaanaya qaarad weynta Aasiya, gaar ahaan dalka Iran, ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda Tehran ay markani doonaysa inay soo iibsato diyaarad dagaal oo noocyada lagu sheegay GF-7 Thunder, taasoo ay wararku sheegayaan halkii mar ay duulaan tagaysa ay qaadayso dhowr xaboo gantaal ah, waxaana si wadajir u soo saaray dalalka Shiinaha iyo Pakistan. xogaha qaar ayaa waxay tilmaamayaan dowladda Iran waqtiga ka sii dhammaanayo isla markaana aysan sugi karin diyaaradaha uga imaanaya dhanka Ruushka ee noocoodu u yahay SU-35. diyaaradahan casriga ah hadda doonaysa inay iibsato dowladda Iran ayaa waxaa qiimahooda lagu sheegay inay gaarayaan ilaa $25 milyan oo dollarka Mareykanka ah, iyagoona lagu waramay inay awood la mid yihiin diyaaradaha uu Mareykanka soo saaro ee loo yaqaan F-16. si kastaba, dowladda Pakistan oo xalif la ah xukuumadda Washington, miyay diyaaradani ka iibin doontaa dowladda Iran mise waa ay ka diidi doontaa? waa su-aasha inta badan isweydiinayeen dadka. ugu dambeyntii, madaxweyne iyo oray dalka Faransiiska ayaa lagu xukumay 10 sano xarag ah. wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa tibaaxaya in maxkamad ku taala dalkaas la soo taagay madaxweyniyo waree Faransiiska Nicolas Sarkozy, kaasoo loo haysta dacwad la xiriirta musuqmaasuq, hantida dadweynaha oo lunsaday, maalgelin sharci darro ah, iyo xubnimada kooxaha dambiilaya ah. Waxaa sidoo kale lagu eedeynayaa in ololihiisii doorashadii sanadkii 2007 uu dhaqaale keelay hogaamiyihii geeriyooday ee Liibiya Mucamar al-Qadaafi. Wararka ayaana waxay sheegayaan lagu xukumay 10 sano xarig ah, ganaaxdan 375,000 yuuro ah, iyadoona laga qaaday waxay ugu yeedheen xuquuqda madaniga. Sidaas daraaddeedna uusan u tartami karin kursiga ugu sareeya dalkaasi ilaa muddo 5 sano ah. Sarkozy oo 69 jir ayaa soo xukumay Faransiiska intii u dhexeysay sanadka 2007 ilaa 2012. Wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa anaga intaa.